Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Την τσάρκα μου παίρνω για σε μικρό μελαχρινό από τη γειτονιά σου για τα γλυκά τα μάτια σου και για την εμορφιά σου. Για τα γλυκά τα μάτια σου και για την εμορφιά σου. Νοστιμό τρελό μικρό μου, μαγικό μελαχρινό μου. Γιατί δεν βγαίνεις να σε δω που ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Κρύβα από τη μαμά σου μελαχρινό, με τρελάνες με τη γλυκιά μάτια σου. Μελαχρινό, με τρελάνες με τη γλυκιά μάτια σου. Νοστιμό τρελό μικρό μου, μαγικό μελαχρινό μου. Ένα γλυκό φυλάκι σου βγάλα απ' το στοματάκι σου. Μη θες να με παιδεύεις, εσύ για μένα είσαι γιατρός, εσύ θα με γιατρέψεις. Εσύ για μένα είσαι γιατρός, εσύ θα με γιατρέψεις. Μαγικό τρελό μικρό μου, κορμί μελαχρινό μου.
Ο νεαρός Γιώργος Ξιντάρης εν έτη 1979 στον πρώτο του δίσκο και δεύτερη φωνή μαζί του η νεαρή Ελευθερία Αρβανιτάκη στην πρώτη τη συμμετοχή σε δίσκο. Ξεκίνησαμε χτες τη συζήτηση με τον Δημήτρη Μιστακίδη για την αναβίωση του ρεμπέτικου που ξεκινάει στα χρόνια της μεταπολίτευσης, με αφορμή μια ανάλογη σειρά εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη 9, 10 και 11 Μαΐου στο πλαίσιο του φετινού Φεστιβάλ Κιθάρας. Να σας πούμε την καλησπέρα μας. Είναι στον ήχο Αργύρης Παντελιάδης και πάλι εδώ Δημήτρη. Καλησπέρα.
Γεια σας και πάλι.
Εκείνη την εποχή δεν νομίζω ότι η κιθάρα είχε το ρόλο που διεκδίκησε αργότερα στις ηχογραφήσεις.
Όχι, δεν τον είχε.
Πιστεύεις ότι η έγκλη ενός οργάνου Έχει να κάνει με τους παίκτες του, έχει να κάνει με τους ανθρώπους που το στηρίζουν, με τη δεξιοτεχνία, με τη δυναμική τους ως άνθρωποι, με τι απ' όλα.
Πρώτα απ' όλα πρέπει να τεκμηριώσεις την αντικειμενική αξία ενός πράγματος για να το αναδείξεις. Αυτό που έγινε, το είπαμε νομίζω και χτες, ότι ενώ επανήλθαν όλα τα όργανα, ο φυσικός ήχος και οι τεχνικές των άλλων, των σολιστικών οργάνων, αυτό δεν έγινε σε μεγάλο βαθμό με τη λαϊκή κιθάρα. Αυτό λοιπόν εγώ το εντόπισα με έναν έτσι ειδικό τρόπο όταν με κάλεσε ο Αγάθανας να παίξω σε αυτό το διπλό δίσκο που είχε κάνει για το Σκαρβέλι, και εγώ έχοντας τελειώσει τότε με το οδείο και έχοντας μάθει να καταγράφω και να γράφω μουσική και τα λοιπά, έκατσα και έγραψα, όταν μου έδωσε τα κομμάτια για να παίξω στο δίσκο, έκατσα και τα έγραψα όλα σε παρτιτούρες. Και έκατσα και έγραψα και ακριβώς ό,τι άκουγα από το Σκαρβέλι κιθαριστικά. Και τότε συνειδητοποίησα ότι αυτό που συμβαίνει από πίσω είναι πάρα πολύ σπουδαίο και πολύ τεχνικό. Δεν ήταν τυχαία όλα αυτά που γινόταν μέσα. Δεν είναι ότι έπαιρνε μια συγχορδία και έβαζε τα σωστά άκορδα. Τα έπαιζε με πολύ, έτσι, πολύ συγκεκριμένο και έξυπνο τρόπο όταν κατάφερε να αποκωδικοποιήσω τι ακριβώς γίνεται από πίσω. Και ακόμα μου κάνει εντύπωση πώς αυτός ο άνθρωπος τότε σκέφτηκε με αυτόν τον τρόπο. Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να μελετήσω το πλαίσιο του και πώς έφτασε να σκέφτεται έτσι και να παίζει με αυτόν τον τρόπο. Ο Αγάθωνας το είχε κάνει αυτό. Έδινε πολύ σημασία στον τρόπο που έπαιζε η κιθάρα. Τον είχε απλώς τον αποτύπωνε όμως. Δηλαδή τον αντέγραφε και τον χρησιμοποιούσε στα κομμάτια του. Εγώ όταν έγινε αυτή όλη η διαδικασία με την καταγραφή όλων των κομματιών αυτών, που ήταν και πολλά, θυμάμαι τότε του Σκαρβέλι που είχαμε γράψει, συνειδητοποίησε ότι υπάρχει μια ολόκληρη τεχνική που δεν έχει αποκαλυφθεί. Γιατί ήξερα και τι συμβαίνει στην πιάτσα. Έπαιζα, ήμουν μουσικός. Εγώ ο ίδιος δεν ήξερα τι έπαιζα. Έπαιζα αυτό που μου ακουγόταν ωραίο. Άρχισε λοιπόν να δουλεύω πάνω σε αυτό το υλικό και τότε αποκαλύφθηκε το μεγαλείο αυτού που ονομάζουμε λαϊκή κιθάρα. Μετά έκατσε και η σύμπτωση που με κάλεσαν να διδάξω λαϊκή κιθάρα στο τότε τμήμα λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής. Και χρειάστηκε να όλο αυτό το πράγμα να το συγκεντρώσω και να το κωδικοποιήσω ώστε να μπορέσω να το διδάξω. Και ξεκίνησε αυτή η αιμονική χρήση. Γιατί για περί αιμονής επρόκειτου τότε σε όλους τους ρόλους. Γιατί όλους αυτούς τους ρόλους, εγώ έκανα δίσκους ας πούμε μόνο με κιθάρες. Όλους αυτούς τους ρόλους ξεχωριστά τους είχε η κιθάρα. Συγκεντρωμένους όλους μαζί σε ένα δίσκο προφανώς δεν τους είχε κάποια στιγμή. Αυτό έκανα εγώ, αλλά στην ουσία δεν έκανα κάτι καινούριο.
Θεωρείς λοιπόν ότι οι κιθαρίστες της προπολεμικής περίοδου κατά κάποιο τρόπο είχαν κάποιους άλλους τρόπους που δεν διασώθηκαν στα χρόνια του 50 και του 60?
Ναι, σίγουρα. Σίγουρα δεν είχαν διασωθεί. Δηλαδή αν δεις σπουδαίος κιθαρίστας, ο Μάριος Κώστογλου, που τον τιμήσαμε στο πρώτο φεστιβάλ λαϊκής κιθάρας. Δεν το συζητώ, είναι από τους σπουδαιότερους λαϊκούς κιθαρίστες που ο άνθρωπος είναι γερός και τον χαιρόμαστε ακόμα.
Αλλά ο ρόλος που του δόθηκε.
Ναι, γιατί υπήρχε ένα κοντραμπάσιο εκεί όμως. Οι κρουστά είχαν μεγαλώσει, οι ορχήστρες. Δεν υπήρχε λόγος ο Κώστογλου να παίξει με τον τρόπο που παίζανε οι παλιότεροι. Ο ρόλος της λαϊκής κιθάρας και ο τρόπος που έπαιζε διαμορφώθηκε από τις ανάγκες που υπήρχαν από το οργανολόγιο και από τη σύνδεση της ορχήστρας. Ήταν μικρά σχήματα και η κιθάρα έπρεπε να παίξει αυτόν τον πολλαπλό ρόλο εκεί. Και ρυθμικό και αρμονικό και μελωδικό, να ενισχύει τις μελωδίες. Αυτό εγώ θεωρώ ότι ο Σκαρβέλης το κάνει με τον πληρέστερο τρόπο εκεί γύρω στα 1936. Από εκεί και μετά, όταν έγινε η αναβίωση, επειδή είναι, αυτό το πράγμα βρίσκεται από πίσω, είναι κρυμμένο στην ουσία, πίσω από το προφανές που είναι οι μελωδίες και τα τραγουδίσματα και όλα αυτά. Εγώ λοιπόν έδωσα σημασία σε αυτό, στη δεύτερη γραμμή της ακρόασης, και αποκαλύφθηκε όλος αυτός ο πλούτος που υπάρχει από πίσω, και άρχισα μετά, λόγω της διδασκαλίας, να το χρησιμοποιώ πολύ αιμονικά. Και έβλεπα και την αδικία που υπάρχει σε σχέση με αυτό το όργανο. Και επειδή λοιπόν άρχισα να έχω μαθητές που ασχολούνταν με αυτό πολύ καλά, με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, αλλά δεν είχαν αντικείμενο στην ουσία, γιατί δεν υπήρχε αναγνώριση των λαϊκών οργάνων μέχρι το 2021, ξέρεις, έγινε λίγο αιμονικά όλο αυτό το πράγμα. Στην ουσία για να αποκτήσει η λαϊκή κιθάρα την υπόσταση που είχε κάποτε, δεν κάναμε κάτι καινούριο. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν ανακάλυψα κάτι καινούριο. Επανέφερα, έδωσα σημασία σε αυτό που συνέβαινε πριν πάρα πολλά χρόνια.
Και ύστερα από όλη αυτή τη συζήτηση για τη λαϊκή κιθάρα, θα πάμε σε ένα τραγούδι που τον κύριο ρόλο παίζει το βιολί του Γιώργου Κόρου και τραγουδάει Χάρης Αλεξίου.
ξαλάνεις απ' τον κοπάνα. Και το τούρο βρε μάγκα μη μου κάνεις και δε σου περνά. Γιατί είμαι εγώ η αλανιάρα, η λιλή πρώτη σκανταλιάρα, που δεν δίνω γρόση για τους μάγκες και δεν τρώγω τρίχες ματσαράγγες.
Είχαμε να διαλέξουμε ανάμεσα στη νεαρή Χαρή Αλεξίου της Δημητρούλας και της Γκαρσόνας, αλλά τελικά σταθήκαμε στην πιο όρημη Χαρή Αλεξίου της δεκαετίας του 80, στα Τσίλικα και στη Λίτ Σκανταλιάρα του Παναγιώτη Τούντα, με το βιολί του Γιώργου Κόρου να πρωταγωνιστεί στην ηχογράφηση. Μιας και βάλαμε θέμα οργάνων, Δημήτρη Μιστακίδη, πώς θα εξηγούσες εσύ την μονοκρατορία του Μπουζουκιού στα χρόνια του 50, του 60, την υποχώρησή του κατά κάποιο τρόπο μετά το 70 στην πιο ελαφρολαϊκή, αν θέλεις, διασκέδαση, και από εκεί κάτω μάλλον την πιο τη σταδιακή υποχώρησή του γενικότερα. Σήμερα αυτά που λέμε λαϊκά τραγούδια δεν έχουν απαραίτητα μπουζούκι.
Εντάξει, έχουμε ένα θέμα εδώ με τους όρους, η αλήθεια είναι, στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό που ονομάζεται folk, pop, λαϊκό κτλ. Αν εννοείς λαϊκό αυτό το τραγούδι της πίστας πια, δεν νομίζω ότι είναι.
Είναι άλλος κόσμος.
Είναι άλλο είδος. Νομίζω ότι είναι παρακλάδι της λαϊκής μουσικής, αλλά δεν είναι η μοναδική πορεία. Η υποχώρηση σαφώς και υπάρχει στη χρήση του μπουζουκιού, αλλά δεν θέλει, επειδή ακούω πολλούς φίλους που παίζουν μπουζούκι να το λένε αυτό το πράγμα, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι εγκατάλειψη ή πτώση. Είναι απλώς αλλαγή πορείας. Νομίζω ότι εκεί που πρέπει να υπάρχει το μπουζούκι υπάρχει. Δεν θεωρώ ότι έχει κανένα λόγο να υπάρχει σε αυτά τα τραγούδια που παίζονται στις πίστες.
Το ρωτάω γιατί πέρα από τις πίστες, ας πούμε, είναι διαδεδομένη η εκτίμηση ότι και τα ραδιόφωνα ακόμα δεν πολύ γουστάρουν να παίζουν μπουζούκια.
Τώρα σε αυτό τι να σου πω, δηλαδή με τα ραδιόφωνα και τον τρόπο που λειτουργούν, αφού παίζουν ό,τι είναι μαζικό τα πιο πολλά ραδιόφωνα, ό,τι έχει απήχηση στον πολύ κόσμο. Νομίζω ότι σε αυτή τη διαδικασία πολλά ουσιαστικά πράγματα χάνονται, όχι μόνο το μπουζούκι. Γιατί καινούργια τραγούδια καλά δεν χάνονται. Πόσοι άνθρωποι γράφουν τώρα μουσικές, νέα παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση στο μεγάλο κοινό που λέμε, και μπορεί να γράφουν σπουδαίες μουσικές που δεν ακούει κανείς ποτέ. Γιατί απλώς δεν ψάχνει και ο κόσμος. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ σταμάτησα να δικαιολογώ τον κόσμο. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Το τι ακούει και γιατί ακούει η μουσική πρέπει να το κοιτάξει μόνος του. Δηλαδή, εγώ να σου πω την αλήθεια, κουράστηκα να προσπαθώ να προσεγγίσω τον κόσμο. Αν θέλει ο κόσμος να μας ακούσει, ας έρθει να μας ακούσει. Αν τον ενδιαφέρει που είναι η καλή μουσική, ας ψάξει να τη βρει. Δεν γίνεται να το δικαιολογούμε πάντα. Δεν είναι άμυρος ευθυνών ο κόσμος. Και ειδικά μετά την καραντίνα, θα έλεγα ότι έχει και τη μεγαλύτερη ευθύνη για ό,τι ακούμε αυτή τη στιγμή και ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή καλλιτεχνικά. Είτε με τη συμπεριφορά του σαν κοινό, είτε με τον τρόπο που παρακολουθεί τη νέα δημιουργία, αν την παρακολουθεί.
Και εδώ έχουμε έρθει σε ένα αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα, το οποίο ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη. Πρωτοπαίχτηκε είχε στην μουσική σκηνή, δεν ξέρω τι λέγανε τότε έτσι, Όνειρο, και με την ίδια περίπου ομάδα που μετά την κατέβασε και στην Αθήνα και ηχογράφησαν και το δίσκο που ακούμε. Ελένη Τσαλιγοπούλου, ένα τραγούδι από τα Αλιγέρη, και αυτός είναι ένας άλλος πόλος στις επιλογές του Δημήτρη Μιστακίδη για το φεστιβάλ και την αναβίωση του Ρεμπέτικου, από μια άλλη εποχή βέβαια, είναι αργότερα όλα αυτά. Και σε αυτά έχεις και ενεργό ρόλο νομίζω πια.
Όχι τόσο, είμαι ακόμα πολύ πιτσιρικάς, αλλά σε αυτά τα μαγαζιά που δούλευαν η Ελένη, ο Χρήστος ο Μητρέτζης και ο Πάπος ο Μανώλης, το Όνειρο που είπες πριν, σε αυτά τα μαγαζιά πήγαινα σαν πελάτης πιτσιρίκος, δηλαδή ήμουν λύκειο εγώ. Λίγα χρόνια μετά μπήκα και εγώ στη δουλειά και άρχισα να παίζω, αλλά τότε τους παρακολουθούσα. Ειδικά αυτό το μαγαζί, το Ποντίκι, που ήταν και στις δυτικές συνοικίες που εγώ μεγάλωσα, ήταν, ξέρεις, η εύκολη λύση για μας.
Ο Θαβάς Κοροβίνης έχει περιγράψει πολύ ωραία όλη αυτή την εποχή στο βιβλίο για την όμορφη νύχτα.
Ναι.
Για πες μας λίγο τις δικές σου μνήμες.
Τι να σου πω, όλα
αυτά. Που ακόμα δεν ήσουν και μουσικός, ήσουν ένα παιδί που προφανώς έρεπε προς τα εκεί.
Κοίταξε, πολύ σημαντικό ρόλο για μένα έπαιξε ένα άλλο μαγαζί, τα Μπλε Παράθυρα που υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη, που πήγαινα από πολύ πιτσιρικάς. Δηλαδή από το γυμνάσιο πήγαινα εκεί, γιατί η παρέα μου ήταν μεγαλύτερη σε ηλικία από μένα. Και πηγαίναμε εκεί πολύ συχνά και μάλιστα τσούκου τσούκου άρχισαν και με ανεβάζανε. Μάλιστα εκεί έπαιζε κιθάρα και ο Μπάμπης ο Παπαδόπουλος, ο κιθαρίστας από τις Τρύπες έπαιζε εκεί. Και κάποια στιγμή αρχίσαμε και κάναμε και τράμπες. Έπρεπε να φύγει αυτός, γιατί τότε φτιάχναμε το συγκρότημα τις Τρύπες. Άλλες φορές έπρεπε να λείπει, πήγαινα, έπαιζα εγώ. Κάναμε αντικαταστάσεις ο ένας τον άλλον. Αυτό το μαγαζί έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο για μένα. Πρώτα σαν πελάτης και μετά σαν μουσικός. Δούλεψα μετά εκεί. Το Ποντίκι και το Όνειρο, όταν εγώ βγήκα στη δουλειά, δεν υπήρχαν. Σε αντίθεση με την Όμορφη Νύχτα, που για πάρα πολλά χρόνια ήταν το after στη Μύο που πηγαίναμε. Δηλαδή, αφού τελειώναμε όλα τα μαγαζιά, μαζευόμασταν στην Όμορφη Νύχτα και ξημερώναμε εκεί. Και μάλιστα θα έχουμε καλεσμένο τον Γιώργο του Χουλιάρα σε αυτή τη συναυλία, να έρθει και αυτός να πει μερικά τραγούδια, γιατί ήταν εμβληματική έτσι, η μορφή της πόλης τότε.
Άλλοι χώροι, ίδιοι άνθρωποι ή ίδιοι άνθρωποι και άλλοι χώροι, αυτή η Θεσσαλονίκη εκείνης της εποχής?
Κοίταξε, τα μαγαζιά ήταν πάρα πολλά τότε. Δηλαδή μπορώ να θυμηθώ τουλάχιστον άλλα 4-5 μαγαζιά που είχαν ορχιστράρες, δηλαδή παίζανε. Δεν μπορούσαμε να πηγαίνουμε σε όλα. Θυμάμαι το Ταξίμι, θυμάμαι ένα άλλο φοιτητό μάγαζο που υπήρχε στην Αγία Δημητρίου. Ήταν πάρα πολλά τα μαγαζιά. Η πλάκα είναι ότι τότε, επειδή σου λέει υπήρχε τόσο μεγάλη προσφορά, οι μουσικοί σχεδόν επιλέγανε πού θα πάνε να παίξουν. Δηλαδή μπορούσες να διαλέξεις και επειδή γνωριζόμασταν και μεταξύ μας, γινόντουσαν αλλαγές. Δηλαδή έφευγες τη μια χρονιά, πήγαινες στο άλλο μαγαζί, δουλεύεις με άλλους συνεργάτες, γιατί έτσι κι αλλιώς το βράδυ όλοι συναντιόμασταν. Μαζί τα καθόμασταν είτε στον Τωρέ, είτε στην Όμορφη Νύχτα κτλ. Και γινόντουσαν εκεί οι διεργασίες. Αλλά χωρίς ανταγωνισμούς και τέτοια. Ήτανε, ή εγώ τα βλέπα τότε έτσι. Ήταν πολύ ήσυχα και ξεκάθαρα τα πράγματα.
Θα τελειώσουμε αυτή την αναφορά με μια μορφή ξεχωριστή της Θεσσαλονίκης από εκείνα τα χρόνια, που ωστόσο δεν έπαιξε ιδιαίτερα στην δισκογραφία. Είναι από τις σπάνιες φορές που έχει γραφήσει κάτι ο Χρήστος Μητρέτζης.
Mm.
Το πρώτο τραγούδι που έχει πει ο Στέλιος Ξαντζίδη θα ακούσουμε, από το αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα.
Καλέ κοπέλα, καλέ κοπέλα. ρόσιτσα σου κι ό,τι πόθη ψυχή σου. Τα δε γουστάρεις δυο και τρεις, τραβάς για το τσαρδί σου. Καλέ κοπέλα, αν θέλεις σάρκα, πάρ' το μαγιό σου και πας στη βάρκα. Καλέ κοπέλα, αν θέλεις σάρκα, πάρ' το μαγιό σου και πας στη βάρκα.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον μπυλό εσύ θα βρεις λουλού, τα λαϊκά τραγούδια. Στις τάχτες αρχίζει ο δρόμος που τραβάν, και απ' τη θάλασσα που αγγίζει το κορμάκι του αϊλάν. Άνθρωποι κυνηγημένοι που τους κλέψαν τη ζωή, και παιδιά που δεν γνωρίζαν μια χαρούμενη στιγμή. Σαν μοιράζεσαι τη λύπη, η λύπη γίνεται μισή, κι η χαρά σαν βρει παρέα γίνεται χαρά διπλή. Πόνος γδέρνει των ανθρώπων τις ζωές, φόβος, μίσος και μιζέρια κυριεύουν τις ψυχές. Μες στα μάτια κοίταξέ με, πες μου αλήθεια πώς μπορεί όλη αυτή τη δυστυχία άνθρωπος να είναι. Σαν μοιράζεσαι τη λύπη, η λύπη γίνεται μισή, κι η χαρά σαν βρει παρέα γίνεται χαρά διπλή. Πάτησε γέρα στα πόδια, κράτα και το διπλανό. Αν δεν δώσουμε τα χέρια, θα βουλιάξουμε κι οι δυο. Thank you.
Από αυτό το τραγούδι έκλεψα και τον τίτλο, οπότε δικαιωματικά ανήκε σε αυτή την εκπομπή. Η ιστορία κύκλους κάνει, το αλλάξαμε, είπαμε και λίγο, τότε αυτή τώρα εμείς με τον Δημήτρη Μιστακίδη. Εδώ είναι ο Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο. Η Ελένη Βιτάλη τραγουδάει αυτό το τραγούδι στον τελευταίο δίσκο του Δημήτρη Μιστακίδη, που γράφει και ο ίδιος τραγούδια, το Μόρσο. Και να μας πεις κάτι για αυτό το τραγούδι.
Και η στίχη και η μουσική είναι δικά μου σε αυτό. Εντάξει, η ιστορία του είναι λίγο πικρή. Είναι από εκείνη τη φωτογραφία τη συγκλονιστική του μικρού Αϊλάν, ένα δίχρονο παιδάκι που είχε ξεγραστεί στα παράλια της Μικράς Ασίας, της Τουρκίας. Και το ξέρεις, είχε γίνει σύμβολο αυτή η φωτογραφία. Και εντάξει, να σου πω, εγώ αισθάνομαι λίγο ευγνωμοσύνη, γιατί με όλους αυτούς τους ανθρώπους, τώρα ας πούμε στο φεστιβάλ που είπα στην Γλυκερία και στο Γιώργο Νταλάρα να έρθουν και δέχτηκαν, ή όταν πήρα την Ελένη τηλέφωνο και της είπα έχω ένα κομμάτι που θα ήθελα να το πεις, και χωρίς δεύτερη κουβέντα η Ελένη μπήκε και το είπε, ας πούμε, και αισθάνομαι πολύ τυχερός, δηλαδή, που αυτοί οι άνθρωποι με βοηθάν και στέκονται δίπλα μου. Καταρχήν η Ελένη είναι συγκλονιστική φωνή, δηλαδή νομίζω ότι κάνει άκια, σηκώνει τη τρίχα σου, έτσι κι αλλιώς. Είπε και αυτό το τραγούδι που για μένα είναι το μήνυμά του έτσι λίγο δύσκολο, ας πούμε. Και
η αναζήτηση της σύγχρονης θεματολογίας σε ένα τραγούδι. Τεράστιο θέμα.
Εντάξει, εγώ έχω παρακάνει πια, δηλαδή μόνο τέτοια γράφω. Είναι μόνο τραγούδια με πολιτικο-κοινωνικό πρόσημο. Ίσως πρέπει να γράψω ένα ερωτικό κάποια στιγμή.
Έχοντας ζήσει ως μουσικός για χρόνια δίπλα σε δημιουργούς που βασίζονταν κατεξοχήν στα δικά τους τραγούδια. Πρώτα ήταν ο Νίκος Παπάζογλου, μετά ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου. Είχε να κάνει με προσωπική σου επιλογή ότι εσύ ασχολήθηκες περισσότερο με τα παλιά, ή σου προέκυψε και λίγο χωρίς να το πολύ σκεφτείς?
Εννοείς γιατί δεν είχα γράψει δικά
Ακριβώς.
μου τραγούδια?
Όλα αυτά τα χρόνια.
Δεν ένιωθα την ανάγκη, να σου πω την αλήθεια. Εμένα το όνειρό μου ήταν να γίνω μουσικός. Να παίζω σε συναυλίες, σε δισκογραφία και τέτοια. Τα όνειρά μου σαν πιτσιρικάς πραγματοποιήθηκαν μέχρι τα 25 μου. Δηλαδή, ό,τι ήθελα να κάνω το είχα πετύχει μέχρι τα 25. Από εκεί και μετά απολάμβανα όλο αυτό που συνέβαινε. Με τις συναυλίες κτλ. Την ανάγκη να γράψω τραγούδια, να σου πω την αλήθεια, μου την δημιούργησαν τα παιδιά μου. Με την έννοια ότι κάποτε κάναμε μια κουβέντα και συνειδητοποίησα ότι δεν είχαν ιδέα από όλα αυτά τα συγκλονιστικά που είχαν συμβεί στην κοινωνία τα τελευταία χρόνια τότε. Δηλαδή για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, για το τι συνέβαινε με τις γυναικοκτονίες, όλα όσα συμβαίνανε τα τελευταία χρόνια. Και στην ίδια κουβέντα συνειδητοποίησα ότι ακούν πάρα πολύ hip hop και ξέρουν όλα τα λόγια απ' έξω. Δηλαδή τραγουδούσαν απίστευτες σειρές στίχων απ' έξω. Οπότε σκέφτηκα να γράψω ένα τραγούδι, γιατί δεν ήθελα να αρχίσω να κουνάω το δάχτυλο στα παιδιά και να του λέω έχουν γίνει αυτά και αυτά για αυτό το λόγο κτλ. Δεν σ' ακούνε έτσι κι αλλιώς, θα το κάνεις έτσι. Και σκέφτηκα να γράψω ένα τραγούδι στη μουσική που ακούν, με τον τρόπο που ακούν, γράφω hip hop. Και έτσι έγραψα λοιπόν πρώτη φορά τραγούδι, και ήταν το Μίλα, το πρώτο τραγούδι που έγραψα. Ένα τραγούδι που, όπως μου είπε η κόρη μου μετά που της έβαλα να το ακούσει, έγραψε λοιπόν σε ένα τραγούδι όλα αυτά που ήθελα να τους πω, αλλά το τραγούδι να μοιάζει με hip hop, γιατί αυτή τη μουσική ακούγανε τα παιδιά. Μετά όταν το έβαλα στη μικρή μου και το άκουσε, μου λέει μπαμπά, είναι πολύ συγκινητικό, αλλά hip hop δεν είναι. Μου το ξεκαθάρισε δηλαδή. Όντως δεν είναι, αλλά η δουλειά έγινε.
Δηλαδή, έτσι αποφάσισες να το απορρίψεις και από το δίσκο, να μην το βάλεις στο δίσκο?
Δεν το βάλα σε δίσκο γιατί είχε κυκλοφορήσει μοναχό του και είχε και πάρα πολύ καλή πορεία. Οπότε λέω τι νόημα έχει να το βάλω τώρα στο δίσκο, είναι μόνο του, υπάρχει έξω στο ίντερνετ. Υπάρχει. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα να γράφω τραγούδια. Και επειδή εκείνη η ροή των στίχων μου βγήκε όταν ξεκίνησα να διαβάζω κιόλας, γιατί οφείλω να το πω και αυτό. Διάβαζα τότε ποίηματα του Τάσου Λιβαδίτη και είχα διαβάσει αυτό το ποίημα που λέγεται «Αν θες να λέγεσαι άνθρωπος». Από εκεί δόθηκε η αφορμή και έγινε όλο το τραγούδι, το οποίο έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι γράφτηκε μέσα σε 10 λεπτά η στίχη του. Από εκεί και μετά είπα ότι ωραία διαδικασία είναι κι αυτή. Γιατί δεν το κάνεις, και ξεκίνησα να γράφω τσίκου τσίκου και δικά μου τραγούδια.
Χέρια απ' τον πυλό σκέφτηκα στα αλήθεια. Από πλευρό σε άλλο πλευρό, τι αχαρή συνήθεια. Τόσους αιώνες ξόδεψα στο κομμάτι πνοή μου, κι ούτε έναν άνθρωπο σωστό χάρα στην αντοχή μου. Κι όλο τα φίδια σέρνονται, τα μήλα πέφτουν, κι από τα μάτια μιας μικρής οι αμαρτίες τρέχουν. Κι όλο τα φίδια σέρνονται, κι όλο τα μήλα πέφτουν, κι από τα μάτια μιας μικρής οι αμαρτίες. Απ' το βουνό ή απ' τη γη στα βάθη, ό,τι κι αν κάνω δε γεννώ άνθρωπο δίχως λάθη. Τόσους αιώνες ξόδεψα μόνο να καταλάβω τα λάθη κάνουν άνθρωπο, τα πρέπει φτιάχνουν σκλάβο, τα πρέπει φτιάχνουν σκλάβο. Κι όλο τα φίδια σέρνονται, κι όλο τα μήλα πέφτουν, κι από τα μάτια μιας μικρής οι αμαρτίες τρέχουν. Κι όλο τα φίδια σέρνονται, κι όλο τα μήλα πέφτουν, κι από τα μάτια μιας μικρής οι αμαρτίες τρέχουν.
Ξέρει και ο Θεός λοιπόν ότι τα λάθη κάνουν άνθρωπο και τα πρέπει κάνουν σκλάβο. Ναι. Μονόλογος Θεού λέγεται αυτό το
τραγούδι.
Τραγούδι δεν ξέρω αν έχει και κανένα παρασκήνιο.
Είναι, όχι, παρασκήνιο δεν έχει. Απλά να πούμε ότι είναι και η στίχη και η μουσική σε αυτό το τραγούδι. Είναι του Αλέξανδρου Εμμανουηλίδη, ενός νέος συνθέτη που γράφει καταπληκτικά τραγούδια.
Διάλεξες και κάποια τέτοια τραγούδια αλλωνών που περιλήφθηκαν, ναι, στο, ναι, δίσκο σου.
Γιατί ήταν τραγούδια που μπορούσα να ταυτιστώ. Δηλαδή με αυτό το κριτήριο έγινε η επιλογή.
Θεωρείς ότι έχουν κάποιους περιορισμούς με βάση τα ακούσματα, τα ακούσματα της κοινωνικής ομάδας που στηρίζει τα παλιά λαϊκά τραγούδια, όλη αυτή η διάθεση νέας δημιουργίας? Δηλαδή πρέπει να είσαι κάπως, να χρησιμοποιήσα και τη λέξη πρέπει, έτσι, για να...
Εννοείς για να γίνεις αποδεκτός, ναι, από, ναι, αυτή την κοινότητα. Κοίταξε, είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν πρόκειται να γίνεις αποδεκτός ποτέ, αν δεν παίζεις αυτό που γουστάρουν αυτοί. Δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα άλλο εκτός από αυτό που τους αρέσει. Δικαίωμα. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Όπως επίσης έχω δει στην πορεία των χρόνων που δουλεύω, για να μην πω καριέρα γιατί θεωρώ μεγάλη βαριά κουβέντα, αλλά έχω δει ανθρώπους που όταν έπαιζα στα ρεμπετάδικα ερχόντουσαν παντού και μ' ακούγανε και γουστάρανε κτλ. Και όταν έκανα ένα επόμενο βήμα να μην έχουν έρθει ποτέ. Όταν, ας πούμε, αποφάσισα να παίξω τα ρεμπέτικα με κιθάρες στο Μέγαρο, μαζί με το Σκούτα και το Μηταράκι, το που είχαμε παίξει, αλλά και το Γιώργο Νταλάρα, δεν μπορούσα να μπω στα μαγαζιά. Δηλαδή, μάλλον να συνέχεια, για ποιο λόγο πάω να παίξω στο Μέγαρο. Ακόμα και ο χώρος τους ενοχλούσε. Καλά, δεν συζητάμε για τη συμμετοχή του Νταλάρα. Είχαν λυσάξει όλοι για ποιο λόγο και για ποιο λόγο. Τι να εξηγήσει τώρα, τι για ποιο λόγο. Χρειάζεται.
Θέλει να εξηγήσει. Αυτό είναι το ερώτημα.
Είναι, κοίταξε, είναι αυτό που έχω πει πολλές φορές. Νομίζω ότι το ρεμπέτικο υποφέρει πολύ από αυτούς που το αγαπάνε πάρα πολύ. Και το αγαπάνε με έναν τρόπο άρρωστο όμως. Έτσι, μονοσήμαντο.
Εμείς το προστατεύουμε, οι άλλοι ναι, το χρησιμοποιούν.
Ακριβώς, ακριβώς. Όταν κατανοήσουν ότι αυτή η μουσική δεν είναι μόνο σήμαντη, ότι έχει τόσο πολλές εκφάνσεις αυτό το πράγμα και είναι τόσο σπουδαία μουσική που μπορείς να μιλήσεις για πολύ σημαντικά πράγματα μέσα από αυτή τη μουσική, καταρχήν θα βοηθήσει τους ίδιους. Θα γίνουν καλύτεροι άνθρωποι οι ίδιοι, αντιλαμβανόμενοι αυτό το πράγμα. Αλλά όντως είναι κάποια ομάδα που εγώ τους λέω Ταλιμπάν, ας πούμε, του ρεμπέτικου, που δεν θέλουν να. Είναι αυτό που είπε ο Γιώργος, ο Κοντογιάννης, ότι ακόμα και τα λάθη προσπαθούσαμε να τα αναπαράξουμε. Ακόμα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Η αλήθεια πάντως είναι, ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται με βάση τις πληροφορίες που έχουμε από παντού, ότι η νεότερη γενιά περισσότερο παίζει ή διασκευάζει τα παλιά παρά ψάχνει δικούς της δυναμικούς τρόπους για να πει αυτά που θέλει. Ή δεν είναι έτσι,
όχι,
έτσι φαίνεται.
Έτσι. Δεν είναι έτσι, έτσι φαίνεται. Αν παρατηρήσει κανείς προσεκτικά τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, ίσα ίσα. Τώρα συμβαίνει πολύ πιο έντονα οι μουσικοί που ασχολούνται με το ρεμπέτικο και το αγαπάνε πραγματικά και το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, στην πορεία να κάνουν και δικές τους δουλειές που στη ρίζα τους έχουν. Βλέπεις το ρεμπέτικο, δηλαδή αν βγάλεις την ενορχήστρωση, βλέπεις ότι αυτό που μένει στη ρίζα του πράγματος είναι ένα ρεμπέτικο τραγούδι. Νομίζω χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό το κομμάτι που θα βάλουμε τώρα να παίξει, αν συνεχίζει να είναι αυτό.
Στα μπαριά ένα μπιλιέτο και μια τρέσα να βαστούν. Άδεια η τσέπη μας, τα όνειρα δολάρια. Μακρύ ταξίδι για Αμερικά τραβούν. Κι όσοι πέθαναν πηγαίνω μες στο καράβι. Τους μνημονέψανε τα μαύρα τα νερά. Γρήκοι, Ιταλιάνοι, Ιρλανδόμακες και Σλάβοι. Φτάνα Νιου Γιόρκη σ' αυτό χαύλα χαδερά. Ένα τους γράμμα, λέξη και κλάμα. Στη φαμελιά τους, απ' τα κελιά τους. Βαριά η πένα από τα ξένα, γεράσα μάνα Αμερικά πλάνα. Χαρτοκούτι, εργάτη σκλάβος, ορυχεία και σταθμούς. Τάλκα μεθούσε με ένα τριχορδό και ούτι. Ζωή στα υπόγεια είχε σαν τους ποντικούς. Γύρισαν κάποιοι στην πατρίδα λαβωμένη. Δίχως πεσχέσια, μεγαλεία και λεφτά. Και όποιος ξέμεινε εκεί να υπομένει, με πείσμα τσάκισε του ρατσισμού βραχνά. Ένα τους γράμμα, λέξη και κλάμα. Στη φαμελιά τους, απ' τα κελιά τους. Βαριά η πένα από τα ξένα, κεράσα μάνα αμέσως.
Όνειρα δολάρια, λοιπόν, το ακούμε και λέω στο Δημήτρη Πιστακίδη ότι αυτό θα μπορούσε να είναι η συνέχεια του δίσκου Αμέρικα χρόνια μετά.
Ναι, ακριβώς έτσι. Έτσι αυτή και η λογική όταν έγινε. Η στίχη είναι του Γιάννη του Τσιαντή εδώ, σε αυτό το κομμάτι που ακούσαμε. Και όντως, αν αφαιρέσει, δηλαδή, θα είχε πολύ πλάκα να το κάνουμε αυτό. Να βάλουμε το τραγούδι χωρίς όλη την ενορχήστρωση με να ακουστεί, γιατί είναι με τσιμπητή κιθάρα. Είναι με τον τρόπο που έπαιζε ο Κατσαρός παιγμένο. Θα είχε πολύ πλάκα. Την άλλη φορά θα το κάνουμε, άμα τύχει.
Στην επόμενη εκπομπή που θα μιλάμε για όλα τα δικά σου πράγματα, ναι, όσα έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια.
Ναι.
Τι πιστεύεις ότι καθορίζει, Δημήτρη, το ταξίδι των τραγουδιών αυτών μέσα από το. Στο διάστημα για το οποίο μιλάμε τουλάχιστον, μετράει περισσότερο η επέκταση της μουσικής παιδείας, της εκπαίδευσης, μετράει η μεγέθυνση των μέσων μαζικής επικοινωνίας και κυρίως η κοινωνική δικτύωση και το διαδίκτυο. Τι είναι αυτό που καθορίζει τελικά την εικόνα που έχουμε, κατά κύριο λόγο?
Κοίταξε να σου πω, αν με ρωτούσες πριν από την καραντίνα, θα μπορούσα να σου δώσω κάποιες απαντήσεις. Όλα αυτά που είπες μπορεί να ίσχυαν κάποτε. Ξέρω εγώ, το ότι το στηρίζουν τα ραδιόφωνα ή ότι είναι καλό τραγούδι ή ότι έπιασε. Αυτό που συμβαίνει μετά την καραντίνα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Δεν μπορώ να δώσω εξήγηση στο πώς ο κόσμος επιλέγει τι θα ακούσει. Προφανώς έχει να κάνει, δικές μου σκέψεις είναι αυτές, έτσι, με την ηλικιακή ομάδα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι νέοι άνθρωποι νομίζω ότι αισθάνονται μια ιδέα για μας τους παλιότερους. Τους έχουμε απογοητεύσει τόσο πολύ που δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση μαζί μας. Ακόμα και οι μουσικές που ακούν είναι από ανθρώπους της ηλικίας τους. Πάνε και ακούν τους συνομήλικούς τους. Και να σου πω, καλά κάνουν. Αυτό το τι γίνεται ξαφνικά, ας πούμε, αυτό που λέμε viral και εκτινάσεται σε ακροαματικότητες και σε... Είναι ένα περίεργο πράγμα. Δηλαδή, θα σου πω ένα 38 παράδειγμα και ας μιλήσουμε και με ονόματα, έτσι, που βλέπω και συμβαίνει τις τελευταίες μέρες. Είναι ένα παιδί που εγώ το γουστάρω πάρα πολύ σαν μουσικό και σαν τραγουδιστή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ο Μπάκουλης.
Ο Δημήτρης Μπάκουλης.
Ο Δημήτρης Μπάκουλης. Ο οποίος χρόνια που τον παρακολουθώ, το παιδί γράφει τραγούδια καταπληκτικά, παίζει πάρα πολύ ωραία, τραγουδάει πάρα πολύ ωραία. Ξαφνικά γίνεται ένα τραγούδι χαμός. Τα κβάντα. Γιατί? Γιατί το είπαν ένα κάρο τραγουδιστές της άλλης μπάντας που λέμε, του εμπορικού τραγουδιού. Και ξαφνικά ο Δημήτρης από εκεί που πάλευε να στήσει κάποια live, έχει γίνει βάλ και κάνει sold out παντού. Δηλαδή δεν ξέρεις πώς συμπεριφέρεται ο κόσμος. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη.
Αυτό μπορεί να ισχύει βέβαια την ίδια στιγμή και για ανθρώπους με 50χρονη ιστορία. Που ξαφνικά όμως, χωρίς να μπορείς να το δικαιολογήσεις με βάση το υλικό τους, μπορεί σε μία νύχτα να έχουν μια άλλη αντιμετώπιση.
Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί αυτό, γιατί να σου πω, αυτό το age blaming, ας πούμε, που το ηλικιακό, νομίζω ότι ισχύει πάρα πολύ. Νομίζω ότι οι νέοι άνθρωποι δεν θα πάνε να ακούσουν έναν μεγάλο σε ηλικία άνθρωπο. Το ξέρω ότι είναι άδικο, μάλλον σκληρό να το λέω, αλλά νομίζω ότι έτσι είναι. Για τον πολύ κόσμο μιλάω, έτσι. Δεν μιλάω για τις εξαιρέσεις. Αλλά αυτό που το μαζικό που γεμίζει τα στάδια, γεμίζει τα μαγαζιά, τα sold out, τα συνεχόμενα που βλέπεις, νομίζω ότι αυτός ο κόσμος δεν θα ακούσει έναν άλλον, ένα μεγάλο άνθρωπο. Ό,τι και αν του πει.
Είναι μια συζήτηση που θα τη ξανακάνουμε στο μέλλον με άλλα δεδομένα, γιατί για σήμερα θα τελειώσουμε εδώ με τη διαχείρισή σου σε κάποια ρεμπέτικα.
Ωραία.
Λοιπόν, να τελειώσουμε με δύο από τα ρεμπέτικα που ηχογράφησε με την κιθάρα του Δημήτρης Μιστακίδης, να ανανεώσουμε το ραντεβού για το Μάιο στη Θεσσαλονίκη και με το αφιέρωμα του Φεστιβάλ Λαϊκής Κιθάρας στην αναβίωση του ρεμπέτικου μετά την μεταπολίτευση. Να πούμε που γίνεται.
Ναι, το φεστιβάλ γίνεται στην Αποθήκη Δέλτα, στο λιμάνι, στη Θεσσαλονίκη, 9, 10 και 11 Μαΐου. Έχει 7 συναυλίες και πάρα πολλά σεμινάρια, ομιλίες από όλους τους πρωταγωνιστές, από τις κομπανίες, όσους μπόρεσα, ας πούμε, να συγκεντρώσω. Αλλά θα έχει και σημαντικές ομιλίες από ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με το πολιτικό-κοινωνικό κομμάτι και ειδικά με αυτή την περιβόητη σχέση της αριστεράς με το ρεμπέτικο, γιατί είναι μια κουβέντα που γίνεται συνεχώς και αναπαράγονται διάφορα, έτσι, πράγματα. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε έτσι μια πλήρη εικόνα του τι ακριβώς έχει συμβεί και συμβαίνει ακόμα και τώρα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ, έτσι, τίμια προσπάθεια και καλούμε τον κόσμο να έρθει να τη στηρίξει. Τον κόσμο της Θεσσαλονίκης φυσικά, γιατί είναι δύσκολο για ανθρώπους από την Αθήνα για να...
Δημήτρη Μισακίδη, σε ευχαριστώ που ήσουν σήμερα και χτες εδώ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο, Γιώργος Τσάμπερ στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.
Σε πλέον ο Ντουνιάς δεν έχει πια φιλία, μόνο στα πλούτη αγαπούν κι όχι στη δυστυχία. Μόνο στα πλούτη αγαπούν κι όχι στη δυστυχία. Σήμερα στη τσέπη του δεν θα έχει, σε τούτο το τουνιά εδώ φιλία δεν υπάρχει, σε τούτο το τουνιά εδώ φιλία δεν υπάρχει. μπατζή δε σε ξεφτάχ, μέσα σε ένα καϊκί. Λαθρέα εφορτώσανε, αχ, απ' τη Θεσσαλονίκη. Απ' τη Θεσσαλονίκη. Φαρμα